Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Vă salut cu drag la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață. Vă spun la mulți ani, doamnelor, domnișoarelor, tuturor celor care vă bucurați de primăvară și vă dorim, într-adevăr, să aveți o primăvară frumoasă și un an fericit, binecuvântat, spunem noi. Astăzi nu vom vorbi despre mame, despre Ziua Internațională a Femeii, ci vom vorbi despre probleme strict legate de educația formală. Vom vorbi despre planul cadru sau curicula școlară pentru gimnaziu. Invitatul nostru este domnul profesor Marian Staș, care este coordonatorul proiectului Liderii Mileniului 3. Bine ați revenit la emisiunea noastră.
Vă mulțumesc, bună ziua, mulțumesc pentru invitație și la mulți ani și de mărțișor și de 8 martie să avem o primăvară frumoasă.
Așa să fie în sufletul nostru permanent. Primăvară și să transmitem această energie și bucurie a vieții. Ce se întâmplă cu elevii? De cât timp studiază după aceeași curiculă? De aproximativ 15 ani, înțelegem? Nu s-au mai adus modificări și cam care este atitudinea lor față de acest lucru?
Răspunsul scurt este de prea mult timp și aștept și eu cu mare interes decizia conducerii Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice în legătură cu ceea ce înseamnă această transformare și noul plan cadru pentru gimnaziu. Spun că aștept cu interes pentru că în momentul de față, ca să spun așa, toate părțile au vorbit și urmează ca într-un interval de timp scurt, zic eu, conducerea Ministerului să producă variantele de planuri cadru sau planul cadru în funcție de decizia luată. Am folosit ambele sintagme și plan cadru sau variante pentru că am fost parte din întregul proces și am constatat că în momentul de față provocarea principală pentru toți actorii importanți din proces și pentru școli și pentru profesori și pentru decidenți este de a decide, în opinia mea, să zic așa ca provocare, este de a decide ce vrem să facem mai departe. Iar punctul esențial de transformare îl reprezintă distinția netă dintre ceea ce am numit eu tabelul unic salvator, adică un singur plan cadru definit în proporție de 100% pe care toată lumea să-l execute și respectiv un joc deschis care să conducă la o altă raportare între ceea ce înseamnă cerințe de trunchi comun, adică de curriculum național, și ceea ce școlile pot oferi. Și în momentul de față, ca să închid răspunsul la întrebarea dumneavoastră, acum când purtăm această conversație, decizia finală nu e luată încă, dar pot să vă spun că până săptămâna trecută, să zic așa, toate părțile au vorbit, deci rămânem în faza în care așteptăm să vedem decizia finală a conducerii Ministerului Educației.
Iată, ați vorbit despre faptul că toate părțile au avut de spus ceva. Aici putem vorbi și despre o dezbatere publică.
Foarte intensă.
Da, și despre faptul că au existat niște chestionare online pe care le-au putut completa cine?
Cine a simțit nevoia să se pronunțe?
Și părinții și...
Bun. Acum, pentru că ați menționat tema chestionarilor, îngăduiți-mi să punem așa un pic lucrurile în ordinea lor instituțională corectă, ca să vedem cam care au fost rezultatele și care sunt variante de planuri cadru viabile, interesante.
Evident că
sigur,
trebuie să vedem,
putem să fim de acord sau să nu fim de acord cu ele, dar în orice caz eu vă pot menționa cel puțin patru instituții care au produs astfel de planuri cadru. Și mă refer în primul rând de pildă la Institutul de Științele Educației și echipa cu care institutul a colaborat, care a pus în discuție trei variante. Mă refer la grupul de lucru pentru inovare curriculară pe care Ministrul Educației l-a instituit prin ordin, a doua entitate. Mă refer la echipa Departamentului de Educație a Facultății de Psihologie și Științele Educației, care la rândul ei a produs și o variantă și mă refer, vreau să menționez explicit aici, și minunata echipa Consiliului Național al Elevilor, care la un moment dat s-a pronunțat și a pus în discuție o variantă așa cum au considerat elevii de cuvință. Așa încât 3 plus 1 plus 1 plus 1, fac de fapt vreo 6 variante aflate în discuție. Sigur că mai mult vorbire așa în spațiul public, s-a făcut în legătură cu cele trei variante ale Institutului de Științe Educației. Însă ceea ce spun este că această dezbatere publică este practic fără precedent în societate, ceea ce denotă un interes deosebit pentru tema ca atare și în același timp pune un diagnostic din punctul meu de vedere viabil și cât se poate de real. În momentul de față, nu numai pentru gimnaziu, dar și pentru liceu, tema planurilor cadru, adică arhitecturilor curriculare de secol 21, reprezintă cartoful fierbinte al învățământului preuniversitar. Atunci când spun cartof fierbinte, mă refer la ceea ce înseamnă schimbarea reală a paradigmei sau încremenirea în proiectul anterior.
De aceea este un moment foarte important, un punct decizional, pentru că în funcție de lucrul acesta se va vedea și vom vorbi despre o reformă în învățământ.
Mai degrabă i-aș spune transformare de sistem, aș folosi altă sintagmă în locul reformei ca atare, pentru că este profund demonetizată, da, și e o sintagmă dată de pereți de foarte mulți ani, dintr-un motiv iarăși strategic. În analiza mea, sigur că zecile de transformări, foarte multe, așa, cu mai mult sau mai puțină noimă, de fapt au ratat obiectivul principal, scoaterea școlii ca sistem din paradigma ei comunistă. Repet, toate zecile de transformări și sutele de modificări de până acum au ratat obiectivul principal, și anume trecerea școlii din secolul 19-20, unde se află ea acum, în secolul 21. Și am, cu părere de rău spun așa, dar pe deplin așteptat, am și un traductor cât se poate de riguros la ora actuală și mă refer la recentele rezultate ale evaluărilor, ale simulării la evaluarea națională pe care elevii de clasa 8-a au susținut-o, sigur că da. Păi când 32% dintre copii au reușit să obțină peste 5 la matematică, asta este o problemă structurală de sistem. Nici cu cele 60% de la limba română nu sunt foarte fericit eu, ca să zic așa. Dar când 32% dintre copiii de 8-a au reușit să obțină note peste 5 la matematica de gimnaziu, asta într-adevăr este o problemă structurală. Pentru că mă gândesc în felul următor: eu dacă aș fi în clasa 8-a și m-aș duce la această evaluare care în aparență nu contează pentru nimic, nu mi se trece nota în carnet, ca să zic așa, dacă știu problemele alea, de ce nu le-aș rezolva? Adică de ce doar m-aș duce acolo ca
să
consum două ore? Sigur că da, să fiu dezinteresat, să consum două ore de pomană. Ceea ce înseamnă că, de fapt, copiii nu știu matematica pe care ar trebui să o știe, cum să cade pentru a merge mai departe. Bine. Iar aici avem, de fapt, un lanț foarte dur de consecințe nefaste, pentru că toate aceste goluri din învățământul primar către gimnaziu, din gimnaziu către liceu, de fapt explodează în învățământul superior, unde calitatea studenților ca atare lasă foarte, foarte mult de dorit din cauza unor lacune structurale acumulate în virtutea unui sistem educațional sau a manifestării sau a prestații unui sistem educațional depășit de timp.
Bine, atunci întrebarea este cum s-ar putea face trecerea aceasta de la ceea ce însemna învățământul în secolul 19-20 către învățământ, ce ar trebui să fie în secolul 21. Care dintre acele sugestii de plan cadru sau cum ar putea fi ele îmbinate astfel încât să reprezinte ceea ce ar trebui?
Mulțumesc pentru întrebare. Și am să fiu tranșant așa în spiritul constructiv, dar și al polemicilor cordiale. În opinia mea, cel puțin 5 și cea a elevilor ca atare suferă de același sindrom, și anume al definirii complete a tuturor disciplinelor și numărului de ore pe săptămână. Problema este în felul următor: în modelele educaționale viabile, performante, eficiente, relația dintre autoritatea centrală și școli se bucură de o profundă subsidiaritate. Prin subsidiaritate înțeleg așa trecerea deciziei cât mai mult la nivel local și păstrarea la minimum a deciziei centrale, acolo unde vorbim de teme strategice. Iar atunci când vine vorba despre educație, temele strategice sunt 3 sau 4, și anume viziunea, asta un minister al educației are a o comunica, și are vine la faptul ca societatea să decidă și să hotărească ce vrea ca școala să facă și cum să pregătească școala copiii, valorile pe care școala ca sistem are a le cultiva, după care competențe cheie și arii de învățare, cum se numesc ele. E, între cele două, Raportul este în felul următor. Și am să vă dau un exemplu care mie mi-a plăcut foarte mult și un model foarte larg folosit în sistem la nivel internațional. Și mă refer la modelul neozeelandez. Acolo relația este așa. Ministerul Educației definește ceea ce am spus eu, adică viziunea și valorile pe care copiii au a și le însuși și a le consolida, iar societatea are cultiva copiilor. Iar școlile, fiecare școală în parte, își construiește propriul curriculum. Asta numesc eu subsidiaritate și descentralizare. Sigur că în condițiile în care în învățământul public preuniversitar din România vorbim de o, nu de centralizare, de hipercentralizare, de supercentralizare, care conduce și la birocrație, care conduce și la corupție și așa mai departe, sau la potențial de corupție, dar au fost exemple, slavă Domnului, nedorite și la examenele de bacalaureat și așa mai departe, atunci, de fapt, tema revine la ceea ce înseamnă încrederea tuturor a societății, a decidenților, într-un alt fel de relație între ceea ce înseamnă decizia centrală și școlile ca atare. La un moment dat, legea educației menționa acest raport în proporție de 80% trunchi comun și 20% ceea ce legea numește curriculum la decizia școlii. În fond e curriculum oferit de școală. Și acum vă invit să facem așa un mic calcul. 80-20 înseamnă o oră din 5. Dacă am 25 de ore pe săptămână, maximum pe care școala l-ar putea oferi ar fi în jur de 4-5 ore, care reprezintă foarte, foarte, foarte puțin. Foarte puțin. Ori, în momentul de față, din punctul meu de vedere, decizia strategică este de a deschide, de fapt, jocul și de a oferi școlilor o paletă mai largă de opțiuni, astfel încât ele să învețe și să proiecteze un curriculum mult mai apropiat de nevoile locale, mult mai apropiat de ceea ce copiii, părinții și acele comunități doresc.
Și atunci ar trebui să fie proporția diferită, 20% trunchiul comun și 80%?
Mulțumesc pentru întrebare, da, asta este o întrebare frumoasă și îmi place. Nu în mod necesar. Pentru că întotdeauna vor exista va exista un raport și o tensiune și în fond e normal, e firesc să fie așa, pentru că vorbim de un sistem educațional național, public, așa încât e firesc ca societatea să definească cerințele cât mai complet și cât mai bine cu putință. Dar de pildă nu văd o problemă în a crea un raport, să zicem, 50-50.
Să fie un echilibru.
Sigur că da, un echilibru. Alte variante cu totul diferite față de ceea ce spuneam înainte pot să fie de pildă în felul următor. Eu, dacă aș fi ministrul educației, aș face în felul următor, foarte tranșant și fără echivoc. Aș pune pe masă 3 variante de plan cadru, o variantă mai cu minte, așa mai conservatoare, de pildă cu un raport 75-25, 75 de trunchi comun și 25% curriculum oferit de școală, o variantă de tip 70-30, o variantă acum aș pune de tip 65-35, poate 60-40. Asta înseamnă în felul următor. La un buget de ore cam de 25-26 de ore pe săptămână, școlile să aibă la îndemână 7-8-9 ore pe care să și le proiecteze în discipline și în ofertă educațională mult mai adecvată comunității ca atare. Așa încât eu susțin, acum rămâne să vedem care va fi decizia, acest exercițiu care de fapt este fără precedent. Școlile, părinții, elevii, societatea are nevoie să învețe un alt tip de exercițiu și de relație între ceea ce înseamnă cerințe definite la nivel central și ceea ce școala are a oferi.
Dacă este vorba de ceea ce spuneați dumneavoastră, 20% doar, da? Curicula decisă de școală, ne întrebăm pe ce criterii de selecție,
da?
Da? Cum creează, cum
da,
realizează această curiculă, să nu
și
ne mai gândim
cum...
la, dacă ar fi mai mare procentul acesta, pe ce criterii,
da,
ar merge?
Iată cum întrebarea pe care ați pus-o conduce de fapt către un alt mod de proiectare, a ceea ce înseamnă, din punctul meu de vedere, sistemul nervos central al fiecărei școli, pentru că școala de asta e făcută, pentru a oferi copiilor o arhitectură curriculară din care ei să învețe, care să-i ajute să crească și care să-i ajute să-și cultive valori. În momentul în care eu am opțiuni, și asta de fapt este critica mea principală la cele 3 variante de pildă ale Institutului de Științele Educației, și anume că în momentul de față, aceste opțiuni sunt de una, două ore cel mult. E nenormal pentru ceea ce înseamnă mileniul 3. școlile nu mai funcționează în felul acesta. Și acum ca să dau un răspuns. Da, sigur că da. Și acum ca să dau un răspuns specific la întrebarea dumneavoastră, am să folosesc un exemplu care mie mi-a plăcut foarte mult. Îl construiesc dintr-o experiență personală și dintr-un exemplu pe care domnul profesor Alexandru Mironov l-a furnizat. Și am să mai dau apoi un alt criteriu. De pildă, pot să construiesc discipline sau teme specifice de dezvoltare durabilă, care este o zonă foarte frumos și integrată din punct de vedere economic, social și al mediului. Deci, iată, dintr-o dată ating trei zone distincte, care are specificități distincte, de pildă în zona montană,
da,
în care copiii de la munte fac un alt fel de dezvoltare durabilă sau o altfel de dezvoltare durabilă, și în ceea ce privește, de pildă, bazinul Dunărean, unde cerințele sunt de cu totul altă natură. Un alt exemplu care este și am văzut în repetate rânduri că întotdeauna există tensiunea asta de tip pata lui Procul sau cămașa de forță. Atunci când am un singur tabel pe care toate miile de școli îl execută, păi ce facem de pildă cu entități precum Alianța Colegilor Centenare, care sunt licee de elită și care în fond, din punctul meu de vedere, sunt chiar așa, universități pentru adolescenți. Sigur că da. Sunt veritabile universități pentru adolescenți. Mediul urban și mediul rural au cu totul alte cerințe și funcționează pe dinamici diferite. Iată în 3-4 exemple pe care le-am oferit acum, cum a constrânge și a centraliza și a oferi un singur tabel unic centralizat, n-are cum să mai satisfacă acestor presiuni și acestor cerințe. V-aș cere îngăduința să mai fac un comentariu succint și mă refer la 15 ani în urmă, mă refer la ceea ce a însemnat procesul de construcție al Legii Educației Naționale din anii 2009-2010. Din felul cum arată legea, eu trag concluzia că, de fapt, tema ca atare n-a fost de un real interes. Adică transformarea de sistem și realizarea faptului că arhitectura curriculară de fapt este cea care duce o școală dintr-un secol în alt secol, n-a fost o temă prioritară la vremea respectivă. Iată că în momentul de față cartoful a devenit foarte, 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 foarte fierbinte, ceea ce nu e rău. Iată că de fapt societatea și părinții și media sunt foarte interesați de această temă și eu m-aș bucura ca această presiune mediatică să fie de așa natură încât să conducă la un rezultat bun, pozitiv. Repet, există între cele două variante, din punctul meu de vedere, nu există zonă de gri. Sau rămânem blocați într-un model anterior, al tabelului unic nesalvator, sau deschidem jocul și oferim școlilor capacitatea de a învăța să funcționeze altfel. Sigur că atunci când ofer o variantă, să zicem, mai deschisă, mai liberală, de pildă, dau un exemplu, 50-50, trunchi comun și curriculum oferit de școală, probabil că 10-15% dintre școli ar putea fi capabile acum să facă
lucrurile acestea.
Bine, dar peste un an, peste doi, peste trei, procesul de învățare se va fi consolidat. Sigur că în momentul de față probabil 60-70% dintre școli vor dori să joace un pic mai precaut jocul ăsta al deschiderii. Da, dar peste un an, peste doi, peste trei, vor fi din ce în ce mai multe școli care vor vedea că un astfel de proces le va ajuta să se promoveze mai bine, le va ajuta să-și consolideze etosul în comunitate, astfel încât ofertele pe care școlile le vor pune la dispoziția elevilor să fie din ce în ce mai diversificate, sigur că.
Și în felul acesta, dacă s-ar urma o astfel de strategie, nu s-ar mai putea vorbi despre aceleași evaluări, despre evaluare națională la matematică, pe diverse domenii? Pentru că fiecare școală, iată, vorbează despre diferențierea dintre mediul rural și mediul urban, despre școlile acelea care sunt mai selecte, au elevi care sunt mult mai bine pregătiți și își doresc o carieră profesională la un nivel înalt.
Un răspuns poate fi nu în mod necesar. Adică pot să construiesc o astfel de arhitectură și un astfel de model deschis, cu variante deschise, dar să păstrez nitul de aur, și anume un set de cerințe unitare, unice, pentru întreg sistemul, pe care să-l testez într-un fel sau altul. Dacă mă refer la ceea ce acum numim arii curriculare, am să dau doar două exemple, așa, ca să fie simplu de înțeles. Nu simplist, simplu de înțeles. Păi atunci când mă refer la ceea ce înseamnă competențe matematice, capacitatea de a rezolva corect o problemă, de a înțelege un enunț, de a conduce un raționament logic-matematic, pe de-o parte. Și ceea ce înseamnă competențe lingvistice, capacitatea de a înțelege un text, de a scrie corect gramatical, păi astea două, din punctul meu de vedere, sunt cerințe obligatorii de nivel național. Exact. Da? De ce? Pentru că suntem făcuți în așa fel încât în viața profesională și în anii în care creștem și ne dezvoltăm profesional, avem obligatorie nevoie. Sigur că da, avem obligatorie nevoie să știm, nu numai să socotim corect, dar să raționăm logic, matematic, formal, corect, nu sofisticat, ci corect, ca să ne ajute să operăm în viață și în același timp suntem obligați ca limba română în patria căreia ne-am născut să o putem vorbi corect, fluent, să o înțelegem și să vorbim corect gramatical, să scriem cu toate cratimele necesare.
Și dacă tot ați vorbit despre aceste aspecte, iată, trebuie să luăm în calcul și necesitatea aplicabilității acestor probleme pe care, practic, teoretic le înveți, însă nu știi cum să te folosești de ele, exact cum spuneați, în situațiile diverse de viață.
Multe studii și rezultate arată că în momentul de față sistemul public al educației mai degrabă e decuplat de nevoile societății și ale pieței forței de muncă decât invers. Ceea ce nu e bine deloc. Am urmărit cu mare atenție dezbaterea și despre istorie și despre latinitate și așa mai departe. Eu am publicat și poezie, am publicat și nuvele, îmi place foarte mult istoria, am depus jurământul de credință față de patrie ca ofițer, așa că am o relație extrem de puternică și foarte bine definită cu valorile astea. Ceea ce spun eu este în felul următor, că în momentul de față, viața și piața forței de muncă și nevoile pe care societatea le pune și presiunea pe care societatea o pune asupra pregătirii noastre au a aduce la oaltă, într-o proporție optimă, într-o proporție sănătoasă și un set de competențe și valori și alt set de competențe și valori. Din punctul meu de vedere, nu se bat cap în cap și nu se exclud deloc capacitatea de a înțelege și de a, gândi în termeni umaniști și respectiv capacitatea de a gândi în termeni economici, în termeni financiari, în termeni matematici. Așa încât, din punctul meu de vedere, asta mai degrabă aș spune-o ca pe o falsă problemă, dar ceea ce spun este că în momentul de față avem nevoie clar, absolut, să redefinim, să reinterogăm cel puțin trei paliere ale modelelor educaționale, și anume ceea ce înseamnă planul cadru, punctul în care suntem acum, cu alte cuvinte, templul, arhitectura de ansamblu, cum arată de fapt școala pe care o facem, cu încă două niveluri, și anume programele școlare, adică ce facem în fiecare dintre disciplinile sau orele curriculare pe care le decidem, cum arată româna pe care o facem pentru secolul 21, cum arată istoria pentru secolul 21, cum arată matematica pentru secolul 21, și apoi încă două niveluri care de fapt merg mână în mână, manualele școlare și prestația profesorilor în clase. Iată o arhitectură care pe verticala ei declină sau decodifică cele două aspecte esențiale, viziunea și valorile, și pe care le aduce în planul operațional al interacțiunii dintre profesori și elevi în clase. Vestea proastă în momentul de față este că în spațiul public conversația solidă despre viziune și valori, ce să vezi, nu există.
Și de unde ar trebui să vină lucrul acesta?
Direct a și venit într-un fel, a venit pe un canal așa un pic mai îngust, dar există ca atare. În documentul pe care grupul de lucru căruia aparțin al ministrului l-a publicat, a apărut și un model pe care l-am pus în discuție pentru prima dată în premieră, în care, de fapt, teza a fost așa. Ce ar fi dacă viziunea ar fi cea pe care am propus-o? Ce ar fi dacă valorile ar fi cele pe care le-am propus? Pentru că în momentul în care o astfel de temă nu există, un mod bun, sănătos, pedagogic, viabil de a porni este așa. Hai să presupunem că ar fi de pildă modelul ăsta pe care îl pun eu în discuție. Ce părere aveți? Care sunt obiecțiile? Care apreciați că sunt punctele tari, punctele slabe și așa mai departe? Așa încât la vremea publicării opiniei grupului de lucru, eu am solicitat și a fost acceptat de către grup includerea în acel document și a unui model care să pornească de la viziune și de la valori. De pildă, ce ar fi de pildă ca societatea să-și dorească de la tinerii săi, ca ei să iasă din școli, de pildă, responsabili, educați, stăpâni pe ei, capabili să învețe de-a lungul întregii vieți și așa mai departe. Pentru că sunt cerințe foarte, foarte generale și generoase. Ăsta este rostul viziunii.
Și noi spunem că sunt implicite.
Da.
Aceste și condiții
vestea,
și
asta
și
este o veste proastă. De fapt, atunci când vorbim de așa ceva, cerința este ca ele să fie cât mai explicite cu putință, pentru că legea lui Murphy spune că în condițiile neprecizate de presiune, volum și temperatură, organismul face ce îi place, cum s-ar spune. Ori, exact, ăstea sunt elementele și ăștia sunt parametrii care au a fi definiți hiperexpliciți, nu explicit. Hiperexplicit, nu explicit. De pildă, când mă refer la valori, este important ca școala să decidă setul de valori pe care să-l cultive copiilor. Curaj, prin... integritate, patriotism, onoare.
Și prin ce programe, prin ce modalități? Pentru că, de aceea spun că sunt implicite, pentru că fiecare, așa după cum spuneți, până la urmă și la nivelul școlii, se decide astfel de programe și acum am zice că prin intermediul acelei săptămâni altfel.
A școală altfel,
da. Se
mulțumesc
se
și pentru
ceva.
Această întrebare. Și practica mea didactică este în zona matematicii. Și am constatat că putem vorbi foarte frumos și de curaj și de integritate făcând matematică.
Da. Interesant.
De pildă, realizăm faptul că a copia nu e bine. De pildă, realizăm faptul că a crea echipe care să rezolve probleme în parteneriat și în echipă este un lucru sănătos. De pildă, înțelegând aplicabilitatea unor concepte matematice în zone de politici publice foarte interesante și foarte diverse. Adică văzând legătura dintre ceea ce înseamnă un concept matematic și viața de zi cu zi. De pildă, pot să mă gândesc la o planificare de proces și la un concept precum grafuri, gândindu-mă la felul în care optimizez, de pildă, traseul unui autocamion care transportă lapte sau brânză dintr-un loc într-altul, sau la ceea ce înseamnă traseele autocamioanelor sau autovehiculelor care colectează deșeurile în cartiere și așa mai departe. Iată o relație foarte frumoasă și foarte solidă, foarte sănătoasă între un concept matematic modern, puternic și viața de zi cu zi. Pot să mă gândesc, de pildă, la ceea ce înseamnă aplicabilitatea, iarăși, a unui concept matematic deopotrivă simplu, dar puternic, în politici publice. Și aici mă refer la fracții, la procente și la aplicabilitatea lor atunci când vine vorba, de pildă, de alocarea locurilor în Parlament în funcție de rezultatele unor alegeri, eu știu, locale sau generale. Ăsta cred că este lucrul de care școala are din ce în ce mai multă nevoie, și anume de a vedea că felul în care gândesc și învăț un set de concepte are o aplicabilitate directă și mă ajută să operez eficient în societate.
Și să fiu un om cu adevărat. Da,
da? Sigur
un
că da. Pentru că
cu valori.
Am să vă dau, sigur că da, am să vă dau un exemplu care pe mine m-a impresionat așa într-un fel și ține într-adevăr de o altă cultură a școlii. Băiatul nostru a făcut o clasa 11-a în Statele Unite ca elev într-un program de schimb. Am spus a făcut o clasa 11 pentru că după ce a revenit a mai făcut o clasa 11 și
în România.
Și în România
a fost nevoie
da.
De lucrul acesta.
Da, din două motive, și unul soft și unul hard. Ăla soft a fost de adaptabilitate, pentru că a intrat direct într-a 12-a. Ar fi fost un șoc puternic din punctul de vedere al diferențelor și al disciplinelor, dar în același timp matematica de clasa 11 la noi e un pic altfel față de matematica pe care ar fi făcut-o în Statele Unite. Și atunci am decis că face clasa 11 acolo și până vine în București și face încă o dată clasa 11. Și Vlad spune următorul lucru, a relatat. Zice, au fost colegi de-ai noștri când dădeam testele, care, nu știu, absentau din diverse motive. Fie erau bolnavi, fie aveau diverse motive obiective în virtutea cărora nu erau acolo. Păi a doua zi sau a treia zi când vedeau, dădeau fix același test cu noi în clasă, fără niciun fel de problemă. Nu exista gândul de a unui comportament malonesc sau de a copia sau de a lua subiectele din altă parte. Despre asta vorbim. Ăsta este, din punctul meu de vedere, un proces profund de transformare culturală și în acest sens m-am bucurat foarte mult când bunul meu prieten, domnul Șerban Iosifescu, președintele Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, a acceptat să scriem împreună o carte pe care am publicat-o anul trecut, iar titlul este așa: Educație, Securitate Națională, Transformare Culturală. Pentru că, de fapt, argumentul de la care am plecat a fost că toate lucrurile astea pe care le discutăm acum au în profunzimea lor nevoie de transformare profundă de cultură și de valori. Atunci când merge și așa, atunci când șmecherim, atunci când forma bate fondul și atunci când foarte multe lucruri de genul ăsta au loc, nu putem vorbi de o școală serioasă. Și nu e deloc întâmplător, în opinia mea, că în momentul de față, repet, conversația solidă, profundă, asumată în societate despre valori pe care școala are le cultiva, ea, conversația, nu există.
Și pentru că, iată, suntem la această emisiune Educație pentru Viață, noi chiar promovăm valorile și știu că de aceea vă place mult să veniți la emisiunea noastră. Vreau să vă întreb ce s-ar întâmpla în condițiile în care, dintr-o dată, ar începe cadrele didactice, profesorii, să pună preț pe, nu știu, noi vorbim într-un mod idealist, să pună preț cu adevărat pe aceste valori mai presus decât pe informațiile. Nu știu dacă e bine, eu vă întreb. Decât pe informațiile propriu-zise. Adică poți să rămâi repetent pentru că nu ai fost corect, că nu ai fost integru. Poți să, nu știu, să nu îți iei un examen din cauza aceasta. Dincolo de faptul că te poate nota pentru că ai copiat.
Foarte tulburătoare întrebarea asta. Și îmi place dintr-un motiv filozofic. Pentru că nuanțele pe care le-ați identificat țin de ceea ce aș numi o relație asta de tip yin-yang, adică de entități care de fapt coexistă, și anume competență și caracter. Competență și caracter. Atunci când vorbim de un examen pe care îl promovez, sigur că pun în valoare cunoștințele pe care le-am acumulat, deprinderile pe care pot să le pun în fapt și așa mai departe. Dar ele, de fapt, din punctul meu de vedere, sunt pretexte pentru ceea ce înseamnă o educație în sens mult mai larg, pentru ceea ce înseamnă caracter. Or, îmi permit să spun lucrul ăsta pentru că sunt profesor. Țin și eu creta în mână, așa că sunt solidar și alături de breaslă sau fac parte din breaslă ca atare. În momentul în care noi profesorii facem rabat la așa ceva, n-avem scuză. Iar tema salarii mici, deci, pentru că am salariile mici, pot să fac orice în clasă, din punctul meu de vedere este impardonabilă. Nu ne ține nimeni să stăm pe salariile astea. Vrem să facem altceva pentru bani mai mulți, plecăm bine mersi și facem altceva pentru bani mai mulți. Sunt, credeți-mă, așa de liniștit și așa de tranșant și așa de fără indulgență în enunțul pe care l-am rostit, cum nu vă puteți închipui? Dacă dealul este că ne costă sau salariul este un leu și vreau să stau acolo, atunci ceea ce mă interesează și vocația și rațiunea pentru care sunt acolo, cu siguranță prevalează. Am dat exemplul ăsta pentru că întotdeauna am văzut, fără excepție, eu lucrez cu mulți copii, cu mulți liceeni, cu mulți adolescenți și am văzut că primul lucru la care se uită este cel din fața lor și îl iau conștient, subconștient sau inconștient, drept reper sau de model și fac așa sau așa,
așa
instantaneu. Și am constatat că deopotrivă copiii apreciază sau nu ambele componente, și competența și caracterul. Și te citesc instantaneu. Sigur că dacă discut despre ceea ce înseamnă educație, ambele sunt importante, dar în momentul în care eu, de pildă, nu sunt suficient de competent profesional, atunci mai ușor e să, cum să zic așa, să pun în joc și lipsa de caracter. Pentru că voi încerca întotdeauna să mă scuz, să-mi astup sau să-mi acopăr lacunele, ca să zic așa. Deci pledoaria mea este deopotrivă pentru ambele componente și aici am să fac un pas mai departe, pentru că întrebarea pe care a spus-o pe mine mă conduce la o altă nevoie critică, urgentă, fierbinte, de transformare de politici publice, și mă refer la ceea ce înseamnă formarea inițială pe filiera didactică. Școala de profesori, cum numește Șerban Iosifescu, adică mă refer la ceea ce înseamnă programe de licență și de master, proiectate în așa fel încât să sprijine profesorii să-și consolideze valori și caracter și în același timp să devină foarte competenți profesioniști. Iar când spun școală de profesori, mă refer la profesori de matematică sau profesori de limbi străine sau profesori de fizică sau așa, și nu la matematician, fizician, lingvist, etc. Și asta
la
de fapt este... Poftiți?
Da? La dascăli.
Da, la arta și maestria profesoratului. Pentru că Unul dintre defectele structurale, acum din punctul meu de vedere, este o vulnerabilitate și un punct slab la ora actuală, este acest model de tip DPPD, adică de credite de pedagogie adăugate la un moment dat pe parcursul licenței pentru a putea practica profesia didactică. Nu mai funcționează așa lumea. Sunt școli și universități foarte puternice și am să dau un exemplu de pildă, University of Michigan sau Michigan State University, pardon, în Statele Unite, unde programele de licență și programele pentru ceea ce înseamnă formarea profesorilor sunt atât de solide și au un prestigiu și o reputație atât de puternică încât de foarte mulți ani MSU, Michigan State University, este pe primul loc în ceea ce privește calitatea ofertei pentru programele de licență pentru profesori.
Și acum revenim la ceea ce reprezintă subiectul nostru în mod concret. Da. Vorbeați despre acea structură care ar trebui să existe, mai întâi templu, cum i-a spus dumneavoastră, viziunea. Apoi ați amintit despre cum se învață anumite subiecte. Și mai apoi ați amintit și despre manuale. Ne întrebăm acum cum stăm la capitolul acesta al manualelor și ați dat dumneavoastră exemplu despre arii curriculare, despre ce ar trebui să se întâmple la matematică, de pildă, și poate la limba și literatura română. Aici trebuie să fii creativ în calitate de profesor și revenim la ceea ce spuneați la școala profesorilor, da? Să-ți placă lucrul acesta și chiar să reușești să integrezi tu toate aceste lucruri. Ce poți face dacă nu ai făcut-o până acum, dacă nu ai învățat aceste lucruri?
E un anunț cu care eu structural așa nu sunt deloc de acord și anume potrivit căruia poate să fie programa școlară oricât de slabă, poate să fie planul cadru oricât de vai mama lui, ca să zic așa, dacă profesorul e maestru, totul va fi bine.
Dar ce cusur ar fi
ca planul cadru să fie sănătos și proiectat cu scaun la cap? Ce cusur ar fi ca programa școlară să fie proiectată sănătos și cu scaun la cap? Pentru că în condițiile în care astea două precedente sunt de slabă calitate, atunci în mod firesc, în mod natural, apare tendința de a escamota, de a șmecheri, ca să zic așa, într-un fel, în sens bun, pentru a crea o interacțiune de cât mai bună calitate în clasă. Am să rămân un pic la nivelul planului cadru, pentru că, repet, dacă ăsta e prost făcut, toate celelalte vor fi mult mai greu de surmontat calitativ. Dacă ăsta e făcut cum să cade, dacă ăsta e făcut bine, atunci am mult mai mari șanse ca pe lanțul trofic al procesului, în aval, așa, lucrurile se decurgă de foarte bună calitate, sigur că da. Și am să vă dau următorul exemplu și a fost o dezbatere extrem de aprinsă și tot așa un stereotip pe care avem al revizita. În modelele curriculare performante din lume, și aici mă refer la planuri cadru ca atare, aceste arii curriculare, de regulă 7-8 la număr, cam așa sunt, așa și la noi sunt 7. Om și societate, comunicare în limba maternă, comunicare în limbă străină, competențe digitale, etc. 7 sunt astea la număr, așa. Ele, de regulă, formează un model geometric de tip poligon regulat, cu copilul în centru. Asta înseamnă așa, că toate cele 7 lucruri sunt egal importante pentru copii. Ori, în momentul în care, de pildă, cele 7 ale noastre ar avea pondere egale, la un buget, să zicem, de ore de 3 ore pe săptămână pentru fiecare ar fi 3 ori 7, 21. La 4 ore pe săptămână ar fi 4 ori 7, 28. Deci la 24-25 de ore cât sunt acum la gimnaziu, ar trebui în mod obligatoriu ca fiecare arii curriculare să-i alocăm 3-4 ore. Pentru că, de fapt, atunci când enunți lista respectivă de arii curriculare, implicit, eu spun așa, toate sunt egal de importante pentru dezvoltarea copiilor. Și dezvoltarea personală, și o dezbatere extrem de puternică pe ceea ce înseamnă dezvoltare personală, ca și matematica, și calculatoarele, sau mă rog, informatica, etc. Ori, în momentul de față, după cum constatați, și mă duc un pic și mai sus către liceu, acest tip de construcție este puternic, puternic de balansată pe uman și real.
Exact.
Și este, de fapt, din punctul meu de vedere, o construcție viciată, pentru că realiștii vor spune întotdeauna
că e mai important.
Sigur că exact. Matematica definește viața.
Și umanismul.
Da, numai că viața funcționează în termeni de psihologie socială și de sociologie a maselor într-un mod în care, sau pe care matematicienii au încă al descoperi. Mie mi s-a întâmplat treaba asta și am văzut ce înseamnă să descoperi și un alt univers. respectiv ceilalți, filologii și umaniștii, dă-o în sărăcie de matematică. Nu ne trebuie și ne e frică de ea. De fapt, povestea este a unei evadări de genul ăsta lașe sau fricoase, pentru că, vai, nu știu, nu pot, n-am avut un profesor foarte bun de matematică, în condițiile în care raționamentul cantitativ, logic și matematic este esențial pentru ceea ce înseamnă o existență profesională cu picioarele pe pământ. V-am dat exemplul ca să vedeți că încă unul dintre stereotipuri și una dintre dezbaterile necesare în societate este despre ceea ce înseamnă echilibrarea și armonizarea în cadrul ofertei curriculare a acestor componente. Și ca să închei așa comentariul pe care l-am făcut, vă invit să vedeți că tocmai aici, de fapt, este punctul de dezechilibru esențial în momentul de față între trunchi comun și ceea ce școala are. Și aici ai nevoie de un echilibru. Nu pot să las 23 de ore pe care să îi le dea ministerul și 2 ore sau 3 ore pe care școala să le ofere. E anormal în momentul de față. Nu mai funcționează lumea așa. Copiii au învățat să aleagă, copiii au învățat să aibă opțiuni, părinții vor și alte lucruri, profesorii sunt capabili să ofere și alte opțiuni, ori în momentul în care eu constrâng cămașă de forță, pata lui Procust, printr-un tabel unic nesalvator, atunci am terminat toată discuția despre ceea ce înseamnă, dacă mă întrebați, o transformare profundă și o schimbare, o mutație în comportamentul copiilor. Dacă mă întrebați, bine, și cum era școala comunistă, cum era școala înainte?
Păi, cred că
uite cum. Am răspuns deja, dar am să o dau explicit, pentru că acest tip de competență sau acest tip de valoare, dacă vreți, este esențial diferită acum de anii copilăriei noastre, când eram elevi noi. La vremea respectivă era interzis să învățăm să decidem.
Evident.
Așa era făcută societatea, încât avea nevoie de oameni disciplinați, toți făcuți la fel, toți încadrați în același, cum să zic,
șablon,
da? Spre deosebire de timpul de azi, în care copiii respiră opțiuni, familiile respiră decizii. Vreau așa sau nu vreau așa? Vreau să învăț mai multe
economii.
E firesc să fie așa. Ceea ce spun este că timpurile s-au schimbat. Iar
rămânem pe același.
Dacă noi acum nu vom fi în stare să facem istorie a educației, cu siguranță la un moment dat istoria ne va face pe noi și ne va exploda în față, pentru că n-am fost în stare să anticipăm și să construim așa în mod sănătos ceea ce aveam de făcut. Eu m-aș bucura în această cheie un pic mai largă și mai strategică, realmente m-aș bucura ca procesul România Educată pe care șeful statului, pe care administrația prezidențială l-a pus în operă începând cu luna februarie, să dea de fapt rezultatele strategice de care toți avem nevoie. Pentru că, repet, în momentul de față, România are nevoie de acest proiect de țară ca de aer. Transformarea de sistem a educației, schimbarea paradigmei educației, scoaterea modelului educațional din paradigma sa comunistă și trecerea în paradigma secolului 21. Pentru că așa cum stau lucrurile acum, vezi recentele evaluări sau simulări la evaluarea națională, 32% medii peste 5 înseamnă de fapt, pe termen lung, amenințare la siguranța națională a României.
Haideți să privim mai pozitiv lucrurile.
Privim pozitiv.
Dar dacă ar exista acel echilibru de care vorbeați, toate materiile să fie bine echilibrate, astfel încât pentru toate să existe un interes din partea copilului și să înțeleagă valoarea lor și acest lucru să fie chiar dictat de planul cadru.
Așa.
Ar fi aceasta o problemă? Pentru că de ce ar mai trebui neapărat să vină școala cu ceva separat, școala sau curicula școlară locală, dacă deja se dă direcția aceasta?
Și pentru că nevoile sunt diferite.
Deci vorbim despre
pentru
nevoi
că nevoile
diferite.
Sunt diferite, pentru că România urbană funcționează altfel decât România rurală, pentru că România agricolă funcționează altfel decât România industrială, pentru că
dar dacă
România
sunt doar aceste direcții, da, vorbim doar pe direcția așa. Aceasta, exact cum spuneați, urban, rural.
Pentru că, virgulă, îngăduiți-mi să mai pun o virgulă, pentru că pot să fie școli în care copiii să aibă nevoie, de pildă, de 2 sau 3 ore de dezvoltare personală și pot să fie școli în care copiii să aibă nevoie doar de o oră de dezvoltare personală. Pot să fie școli în care nevoile de un fel sau de altul de arii curriculare sau de arii de învățare să fie foarte, foarte diferite. Nu mai merge, nu mai funcționează. Gândiți-vă că sunt în fiecare clasă, de pildă în clasa 8, acum au dat simularea cam 100 și vreo 50.000 de copii, dacă țin bine minte. Sunt ori 4, sunt cam 700.000 de copii care funcționează în fiecare clipă în gimnaziu. cum pot să-i constrâng și să-i trec pe toți prin strunga unui singur plan cadru unic. Este imposibil, e anormal, e nenormal pentru societatea în care suntem acum. Sunt mii de școli, sunt sute de mii de profesori, sunt sute de mii de copii și, repet, ceea ce spun acum nu se bate deloc cap în cap și nu intră deloc, câtuși de puțin, în contradicție cu ceea ce înseamnă standarde naționale, astfel încât toți copiii ăștia care fac, eu știu, două, trei, patru modele curriculare diferite, să iasă la liman cu aceleași competențe de nivel național pe standardele pe care ministerul... Așa funcționează toate școlile, până când și în cele în care relația este de descentralizare totală și de subsidiaritate totală. Am dat modelul neozeelandez. Școlile sunt obligate, ele oferind fiecare în parte un curriculum specific și individualizat, ele sunt obligate să respecte standardele și cerințele de nivel național, pentru că așa sunt ele definite. Ca atare.
Revenind la celelalte sugestii sau la sugestiile planului cadru despre care ați amintit la început, vreuna dintre aceste sugestii se pliază pe această nevoie despre care aminteați dumneavoastră, pe această diferențiere?
În opinia mea, nu, niciuna. Tocmai aici este, de fapt, povestea ca atare sau vulnerabilitatea sau nervul atins în această conversație și metafora pe care am folosit-o este cea a corăbilor lui Columb. Și am să explicitez imediat despre ce e vorba.
Într-un din film, păcate, mai avem doar 4 minute.
Exact, și... în 2 minute spun povestea pentru că, pentru că merită, chiar merită. Încă o dată, atunci când vorbim de un tabel unic și un pat al lui Procus și o cămașă de forță versus alternativele pe care le-am prezentat, aici suntem într-un punct pe care eu îl denumesc punctul corăbilor lui Columb. Iar povestea relatată de o doamnă doctor profesor la Georgetown University spune așa: Columb traversează oceanul, ajunge în apropierea Americii, băștinașii ies la malul oceanului acolo, se uită în zare, văd că valurile arată altfel și nu văd nimic. De ce? Pentru că nu știau ce sunt alea corăbii. N-aveau în reprezentarea lor noțiunea de corăbii. Șamanul vine, nici el nu vede prima dată, se uită și se uită și se uită, privește și privește și privește, meditează și meditează și meditează și vede corăbile. Și le spune membrilor tribului său: alea sunt corăbii. Punctul în care noi suntem acum, al corăbilor lui Columb, este punctul de a vedea că modelele puse acum în discuție și-au încheiat ciclul istoric. Nu mai sunt viabile ele. Avem de văzut altceva. Iar în termeni psihologici, de psihologie, modelul poartă numele de fereastră a lui Johari, care împarte universul în patru cadrane, le știm pe toate. Știu că știu, știu că nu știu, nu știu că știu și cea mai provocatoare dintre toate, corăbile lui Columb, nici măcar nu știu că nu știu. Ori punctul în care noi ne aflăm acum este punctul de provocare a valorilor de un alt fel, în care avem să realizăm că lumea în care suntem acum funcționează altfel, cu un alt model de arhitectură curriculară.
La manuale cum stă? La capitolul manuale?
Eu v-aș propune să... dezvoltăm conversația aceasta într-o emisiune ulterioară. Am o opinie, dar cred că a fost prea bogat așa și prea frumos ceea ce am discutat în zona strategică. Vă mulțumesc pentru faptul că am focalizat conversația în proporție de aproape 80%, poate chiar mai mult, pe această temă, pentru că e fără precedent. Societatea încă nu e obișnuită să discute în acel punct, să duce repede la manuale și așa mai departe. Nu doresc. Dacă sunteți de acord, v-aș propune să acordăm un spațiu distinct pentru așa ceva, pentru că încă avem de pus în bună ordine punctul zero, punctul strategic, sigur că da.
Da, ne dorim să putem vorbi în mod pozitiv în viitor și chiar să descoperim ce nu știm și să acceptăm faptul că nu știm multe lucruri și că trebuie să ne transformăm, după cum
am să vă spuneam. Și spun de ce. Și așa, ca profesor, pot să înțeleg fără niciun fel de problemă situația ca atare. Că nu accept e altceva. Deci ce nu accept este indisponibilitatea de a învăța. Dar a înțelege punctul în care ne aflăm, cu siguranță, pentru că, de fapt, punctul în care suntem acum este un punct de leadership. Este un punct în care ceea ce avem de făcut este schimbare, transformare. Nu mai avem cum să operăm în parametrii tehnici anteriori.
Și acum trebuie să vă întreb într-un anumit fel, pentru ca să avem și partea pozitivă, chiar la final din nou. Dacă ești un elev care, iată, aceasta este lumea ta, aceasta este programa. Până la urmă s-a... Exact.
Da.
Astfel s-a decis și eu trebuie să mă supun. Cum poți totuși să ieși din aceste tipare sau în calitate de cadru didactic, ce poți să faci pentru a ajuta totuși copiii aceștia?
Două lucruri. Construind relații solide și profunde de tip adult-adult, eu ca profesor pot să fac lucrul ăsta și să pun încredere și să responsabilizez copiii nu pe relație de tip părinte-copil, ci pe relație de tip adult-adult. Și al doilea aspect pe care l-aș recomanda este de a valorifica în proporție cât mai mare cu putință opțiuni de educație alternativă, de educație non-formală, pentru că, de fapt, în aceste contexte pot să pun la oaltă atât elemente de educație formală pe care le studiez și le parcurg în școală, cât și alternative de genul celor pe care le-am menționat. Și mai am de făcut un singur lucru, eu ca elev. Muncă pe brânci. Muncă pe brânci. Muncă pe brânci. Rezolvat și făcut lucrurile ca atare, pentru că e firesc să se întâmple așa. N-am cum să mă trezesc deștept și isteț peste noapte fără să-mi fac partea mea de contract, care înseamnă un efort onest, în interesul meu, în fond și la urma urmei.
Domnule profesor Marian Staș, vă mulțumim foarte mult pentru răspunsurile oferite, pentru această viziune pe care ne-ați prezentat-o. Vă urăm mult succes în activitatea dumneavoastră și vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție.
Cu multă bucurie și eu vă mulțumesc.
Aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii noastre. Suntem convinși că mai erau multe de spus. Credem că ne sunt necesare aceste lucruri și să nu uităm că valorile morale rămân de dorit și trebuie să punem accent pe ele. Iată, dar chiar în școală. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la ora 17 la Educație pentru Viață. La revedere!